O alcalde Miguel Fernández e seu equipo mantivemos unha nova reunión cos colectivos do transporte para avanzar na creación dun aparcadoiro vixiado para os camións nas Gándaras. Este proxecto é unha prioridade para o goberno local, porque responde a unha demanda histórica do sector e porque será clave para mellorar a seguridade, a mobilidade e a conciliación das persoas transportistas. Damos así continuidade á liña de traballo iniciada por Pablo Alvarellos e insistimos diante da Xunta na necesidade estratégica dunha infraestructura que tamén reforzará o tecido industrial da cidade. Dende urbanismo seguiremos empuxando para que este espazo seguro e accesible sexa unha realidade canto antes.